بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، بقولي درس فقه درس بولب تحفة الملوك كتاب دان نواقض الوضوء طهارتنا بزوجة نرسلر طهارتنا بزوديان أمنلر masalasiga shu bobga kelib to'xtagandik. Navaqidul wudu, tahoratni buzuvchi narsalar yoki tahoratni buzadigan amallar. Qala rahimahulloh, kullu kharijin min as-sabilayni wad-damu wal-qayhu was-sadidu as-sa'il بغير عصر إلى محل الطهارة في الجملة والقيء ملء الفم كل خارج من السبيلين ديدلر طهارت بزدگان برنش عمل برنش نرسة اكتا يولدان چقدگان برچ نرسة لر ديدلر يعني الدين insonni oldi avrati va orqa avratidan chiqadigan narsalar deyilmoqchi. Hamma barcha narsalar o'sha oldi avratidan, orqa avratidan chiqadigan barcha narsalar deganda tabiiy o'rgan odatiy bo'lgan narsalar ham kiradi, g'ayri-odatiy bo'lgan narsalar ham kiradi. Odatiy bo'lgan narsalar, misol uchun siydik yoki orqadan chiqadigan katta axlat yoki madi, mani, vadi degan ma'lum narsalar. Ayollarga nisbatan hayz qoni, nifos qoni va hokazo. G'ayri-odatiy narsalar, masalan, tosh chiqsa, inson avratidan tosh chiqsa yoki qon chiqsa va hokazo. Ya'ni hayzu nifosdan tashqari qon bo'lsa, inson erkak kishi masalan avratdan masalan qon chiqsa, bu ham g'ayri-odatiy narsalar. Xullas, hammasi tahoratni buzadi. Va dam qon deyaptilar. Qon qayerdan chiqishidan qat'i nazar, insonni tanasidan, insonni a'zosidan biron joyidan qon chiqsa, qo'lidanmi, boshidanmi, oyog'idanmi jarohat yetib qon chiqsa, tahorati buziladi. Vudu haqida gap ketyapti. Kichkina tahorat buziladi. G'usl vojib bo'lmaydi, tahorat qilish namoz vaqti kelganda tahorat qilish vojib bo'ladi. Wal qayh yiring والصديد سائل بغير عصر والصديد بيام يرين يخشيان قايح صديد يرين خلاص عرب تلده قايح صديد دب اكي خسن يبولناد اسك يرين لار يان يرين لار قنقر لاشكان قنقر لاشمكان يرين السائل بغير عصر ديگانا سقب چقرمسيز اوزو اقب چقسا طهارات بزاد ديابتلار qon yiring. Yiring masalan bir joyga jarohat yetib, o'sha yerda yiring to'planib qolgan bo'lsa, qo'lingiz bilan siqib chiqarib tashlasangiz, tahorat buzilmasligi mumkin. Lekin o'z holatida qo'yganingiz yorilib chiqib ketsa, tahorat buziladi. Ammo o'zi siqib tashlasa, odam o'zi shu yiringni siqib chiqarib tashlasa, tahorat buzilmaydi degan ulamolar ham bor. Ammo lekin tahorat buziladi, farqi yo'q. Siqib chiqarsa ham, o'zidan o'zi chiqib ketsa ham, yiring chiqdimi bo'ldi, tahorat buziladi degan ulamolar ham bor. As-sa'ilu bi ghayri 'asrin ila mahalli at-tahorati fil jumla. Endi shu oqib chiqqan yiring oqib o'sha jarohat yetgan joydan chiqqan bo'lsa, yon atrofiga oqsa, ammo chiqib to'xtab qolsa, ishlasa ham edi. Mahalli tahora, tahorat qilishda tahorat qilganda yuviladigan joyga oqib chiqsa. Fil jumla, ya'ni ikkita tahoratda ham degan, ya'ni umumiy hamma tahorat o'z ichiga oladi fil jumla deganda. Ya'ni tahorat qilganingizda qo'lingizni yuvasiz, bu yuzingizni yuvasiz, oyog'ingizni yuvasiz, boshingizga mas tortasiz. Mana shu joylardan yering jarohat yetib shu joylardan yering oqsa ham tahorat buziladi, tahorat qilish kerak. Tahorat qilganingizda yuvilmaydigan joylar, lekin g'usl qilganda yuviladigan joylar. Dan ham oq qon chiqsa, yering chiqsa, tahoratingiz buziladi, tahorat qilish kerak bo'ladi. G'usl buzilmaydi, tahorat buziladi. Ya'ni masalan, tizzangizdan, tizzangizga jarohat yetib, tizzadan qon oqdi yoki yering paydo bo'lib, yering chiqdi. G'usl vojib bo'ldi deyilmaydi aslo. Lekin tahorat singan bo'ladi, kichkina tahorat singan bo'ladi. Val qay'u mil alfam og'izi to'la holatda qayt qilish ham tahoratni buzadi. Bu narsalarni u esingizda bo'lsa, najosatlar haqida o'tilganda aytib o'tilgandi. Ya'ni bu narsalar ham najosat, ham tahoratni buzadigan narsalarda. Endi yana tahoratni buzadigan narsalar, o'zi ushlanadigan ma'lum bir narsa bo'lmasa ham, lekin tahoratni buzadigan narsalar bor yana. O'shalarni aytyaptilar: "Va naumu muttaji'an aw muttaki'an aw mustanidan g'ayra mustaqirrin 'alal ard." Yonboshlab uxlash yoki suyanib, tayanib biror narsaga tayanib uxlash, yerga mustahkam o'rnashmagan holatda yonboshlab yoki bir narsaga suyanib yoki tayanib uxlash tahorat buzadi deyaptilar. Yerga mustahkam o'rnashmagan holatda, ya'ni mustahkam o'rnashishdan maqsad bu yerda nima? Yerga mustahkam o'rnashishdan maqsad, ya'ni biron narsaga suyanmasdan o'tirish, yotish emas, o'tirish. G'ayra mustaqil, yerga mustahkam o'rnashmasdan deganda maqsad yonboshlash, yotish, shular kiradi. Yerga mustahkam o'rnashib o'tirish tahorat buzmaydi. Ya'ni bu yerda asosan e'tiborga olinadigan narsa, ya'ni o'tirganingizda o'tirgan holatingizni aytilyapti. O'tirgan holatingiz qandayligi haqida gap ketyapti, ya'ni tikka turib uxlasa og'ir uyqu bo'lmaydi, tahorat buzilmaydi. O'tirib uxlasa, hech narsaga suyanmasdan uxlagan bo'lsa, bunda ham tahorat buzilmaydi. Illa agar juda ham chuqur uyquga ketgan bo'lsa, atrofdagi narsalarni hech narsani sezmaydigan darajada qotib uxlab qolgan bo'lsa, unda tahorat buziladi. Lekin chuqur uyquga ketmagan bo'lsa, tahorat buzilmaydi. Bu hozirgi aytilgan suratlarda, ya'ni muttajan yonboshlash, muttakian suyanib o'tirish, mustanidan bir narsaga tayanib o'tirish. Mana shu holatlarda qotib uxlab qoladi. Yotgan odam qotib uxlab qoladi. Yerga mustahkam o'rnashmagan odam degandan maqsad, ya'ni o'tiradigan joyini, orqasini aytiladi, o'tirayotgandagi joyini. O'tirgan odam o'sha sonlari bilan yoki yani orqasi bilan o'tiradi yerga. Ana shunda mustahkam o'tirgan hisoblanadi. Yerda shunday o'tirsa, cho'kka tushib o'tirsa yoki shunga o'xshash o'tirishlarda o'tirsa-yu, lekin hech qayerga suyanmasdan o'tirsa, shunda yerga mustahkam o'rnashgan holda o'tirgan bo'ladi. Bunda tahorat buzilmaydi, chunki u holatda chuqur uyquga ketmaydi odatda. Ammo lekin chuqur uyquga ketgan bo'lsa, unda tahorat buziladi. Xullas, bu yerda qisqacha aytiladigan bo'lsa, bu narsalarni chuqur uyquga ketgan odam bilan yengil ko'zi ketib qolgan odam farqi bor deyilmoqchi. Ko'zi sal ko'zi ketib yana o'z holiga kelib uyg'onsa, ya'ni uyqusiralagani tahorat buzmaydi. Alloh alam. وغلبتل عقل بإغماء أو جنون أو سكر عقل مغلوب بولشلگی عقل کتشلگی دیگه مانوده بإغماء qaysi suratda aql ketishligi, qaysi suratda bo'ladi? Qachon aql ketib, tahorati buziladi? Xushidan ketsa tahorati buziladi. Birinchisi. Au junun yoki jinni bo'lib qolishi mumkin, Xudo saqlasin, bir kishi jinni bo'lib qolsa, bir katta musibat kelib, o'zini yo'qotib jinni bo'lib qolsa, Xudo saqlasin. Bunda ham tahorati buziladi. Au sukr yoki mas bo'lib qolsa mas qay darajada mas bo'ladi? Endi ba'zi ulamolar buni mas odamni mas deb aytishimiz uchun kayf qilib xush ketgan, aql ketgan mas bu deyishlik uchun o'sha yurishida xalal etgan, yurishiga to'g'ri yurmaydi. Qiyshayib u odam yo'q, sudralib yuradi yoki yiqili deb yuradi. Mana shu odam mas hisoblanadi. Ya'ni xayol aql hushi ketganligi uchun aroq ichib mas bo'lganligi uchun yoki boshqa mas qiladigan narsalarni ichib yoki chakib shunday bo'lib qolsa, demak u ham aql ketib tahorati buzilgan hisoblanadi. Tahorati buzilgan hisoblanadi. O'zi aslida bu harom narsa, bu alohida yana bitta masala bo'ladi-da. Ya'ni aroq ichish o'zi harom, aql xushini ketkazadigan narsalarni iste'mol qilish harom, bunda shak shuba yo'q. Lekin mabodo shu harom ishga bir kishi tushib qolsa, albatta tavba va tazarrub bilan birga, ya'ni qo'sh tahorat ham qilish kerak, namoz o'qish joiz bo'lishligi uchun tahorat qilish kerak bo'ladi. Wal qahqahatu fi kulli salatin zati ruku'in va sujud. Ruku sajdasi bor namozda qahqaha etib kulishlik, qahqaha otib kulishlik deyaptilar. Bu tahorat namozni ham buzadi, tahorati ham buzadi demoqchilar. Endi bu masalada biz Hanafi mazhabda shu masala aytilgan, ammo lekin rojihi, to'g'rirog'i jumhur ulamolar qahqaha etib kulishlik, qahqaha otib kulishlik namozni buzadi, ammo tahoratni buzmaydi deyishadi. Tahoratni buzishi uchun dalil yo'q. Aytilgan, zikr qilingan dalil u zaif hadis. Alloh a'lam. Ulamolarning so'zlari, ya'ni boshqa ulamolarning fatvolari mana shunday. Namozda qahqah etib kulsa harom, namozi buziladi, bu narsa harom, shak shubasiz, ammo lekin tahorati buzildi deyishga hujjat yo'q. Endi yana bir masalani aytyaptilar. Wala u kharaja min famihi damun in ghalabahu ar-riqu lawnan lam yanqud wa in ghalaba ad-damu ar-riqa aw tasawaya naqad. Endi biron kishini og'zidan qon chiqsa, qaraymiz. O'zi o'sha odam o'zi qarash kerak shu og'zidan chiqqan qonni darajasi qanchalik. In ghalabahu ar-riqu lawnan lam yanqud. Agar og'zidagi so'laklari qondan ko'ra ko'proq bo'lib o'sha so'lak rangiga aylanib ketgan bo'lsa, ozgina qon chiqqan lekin ta'sir qilmagan so'laklarni rangiga, bu holatda tahorat buzilmaydi. Va in ghalaba ad-damu ar-riqa aw tasawaya naqad. Ammo lekin qon chiqib og'zidagi so'laklariga aralashib so'lagining rangini qonga yaqinlashtirib qo'ysa, qonning rangi g'olib kelsa yoki g'olib kelmasa ham barobar bo'lsa, ya'ni qon rangi ta'siri bulanib qizg'ishroq bo'lib qolsa so'laklari, tahorat buziladi. Ya'ni qon, demak, og'izdan chiqqan qon ozgina bo'lsa tahorat buzilmaydi. Sal ko'payib ketsa tahorat buziladi. Ya'ni qisqacha aytganda. Endi buni qanday bilamiz ozgina yoki ko'pkinaligini? Og'izdan chiqqan qonning qancha miqdori ozgina hisoblanadi? Shu hozirgi aytgan tafsirlar, shu hozirgi aytgan ra'ylar shuki, rangiga qarash kerak, o'sha so'laklarning rangiga qarash kerak. Agar qon rangiga yaqinlashgan bo'lsa, tahorat buzildi deymiz. Qon rangi uncha ta'sir qilmagan bo'lsa, tahorat buzilmagan deymiz. Endi yana bir boshqa masalani aytayaptilar. Va massu zakari la yanqul. Avratini ushlash, erkak kishi o'zini avratini ushlashligi, ayol kishi ham o'zini avratini ushlashligi tahoratni buzmaydi, deyaptilar. Tahorat bor odam, tahorati bor odam o'zini avratini ushlasa tahorati buzilmaydi, deyapti. Lekin bu masalada ham ixtilof bor. Ustoz Sheyx Hamid darsda ham batafsil shu ixtilofni aytib o'tdilar. Endi biz hozir xulosasini aytsak, 3 xil qaul bor. Tahorat buziladi degan qaul bor, tahorat buzilmaydi degan qaul bor. Shahvat bilan ushlasa tahorat buziladi, shahvat qo'zimasdan, shahvati kemasdan ushlasa tahorat buzilmaydi degan qaul bor. Nima bo'lganda ham ehtiyot afzal. Ehtiyot afzal. Mabodo avratini ushlasa tahorati bor odam qaytadan tahorat qilgan afzal deymiz. ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة. Ayol kishini ushlash ham tahoratni buzmaydi, deyaptilar. إلا في المباشرة الفاحشة. Magar ya'ni ochiqdan ochiq bir-birisi bilan qo'shilishlikka boradigan darajada bo'lsa, shuni tahorat buzadi. Ya'ni erkak kishi o'zini ayoli bilan yoki umuman erkak kishi ayol kishi bilan qo'shilishga boradigan darajada bir-birisini ushlasa, unda tahorat buziladi. Qo'shilishlikka boradigan darajada deb aytishimizga sabab, ya'ni qo'shilishlikka borsa unda g'usl vojib bo'ladi. Qo'shilish darajasiga chiqsa g'usl vojib bo'ladi. Ammo lekin qo'shilmagan faqat shu deylik, ya'ni quchoqlashib shunday bo'lgan bo'lsa, demak bunda tahorat buziladi deymiz. Ammo lekin qo'shilishlikkacha borsa bunda g'usl ham vojib bo'ladi. Hatto oxirgacha yetmasa ham, ya'ni mani chiqmasa ham, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha hadisda aytganlaridek, "Izal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil." Yoki boshqa hadisda ham aytdilar, "Iza jalasa bayna shu'abiha al-arba' thumma jahadaha" faqat vajib g'usl anzala aw lam yunzil. Ya'ni er xotin bir-birisi bilan qo'shilsa, mani chiqsa ham chiqmasa ham, o'sha avrati bir-birisi bilan, ikkita avrat bir-birisi bilan ya'ni qo'shilgandan keyin g'usl vojib bo'ladi, farz bo'ladi g'usl. Endi bu keyingi darsda keladi inshaalloh. Lekin bu yerda aytilayotgan narsa ayol kishini ushlashlik faqat. Qo'lidan ushlasa yoki boshidan ushlasa bunda tahorat buzilmaydi, deyilyapti. Modomiki qo'shilishlikka yaqinlashadigan darajada bo'lmadi. Alloh alam. Bugun shu yergacha o'qildi. Hop, sharhidan o'qiylikmi yo shu qisqacha bo'lgan yaxshimi? Nima deysizlar? Chunki biz boshlang'ich bosqichdamiz. O'shanga balkim keng sharhlash hojati ham yo'qdir. Qisqacha o'tganimiz shu yodlab qolishga osonroq bo'lsa kerak. Shu narsalarni yodlab qolishinglar inshaalloh yodlab olishinglar juda muhim. Ammo ixtiloflarni ko'p ixtiloflarni zikr qilaversak, unda chalkashib ketib qolinadi. Boshlang'ich talabalarda ko'p ixtilofotlar zikr qilinmaganligi afzal deyishadi ulamolar. Shu matnni o'zini qisqacha tarjima qilib, qisqacha tushuntirib o'tilsa va shuni yaxshilab yodlansa, birinchi marhalalarda shu zarur va shu katta foydali bo'ladi. O'shaning uchun mayli hozir sharh o'qmay qo'ya qolaylik. Alloh alam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.